کنایا لگدم گوی مرام عدالتن مکدن آیا مجلانیز نیور مرم اولویم سنی بوچایا دانانان آیر مرم اولویم
نجا دوام ملسم بو غم علی اکبر باشم فدا شهنشه ابرار
دایون زجاید سنی بیر دایا کزاخلیم آلویم گدر سنیم دی سنی گد خدای تاب شردویم بابان رسول خدامز دفای تاب شردویم
چینم اغلاما بازی جان اغلاما
پس من که مگار داشتیم هاتان هاتان غم لگیم
ندر بو جزده جز یاشم ساق olsun اسخر قرداشون سچینم اغلاما بازی جان اغلاما
جای مجفم بو قامت گوی مارام گوی مارام اولنجا من قرداشتی باغلارام اغلارام
خدا حافظ ای نورسان حسین خدا حافظ ای بیچسان حسین ورین سس سس الودا الین آلن الا قرآن منی دعا الین
آی آی باغلا بای آی هر birine bir Kur'an kim gaya bildiracak leşkere daya bacı
ammadan koymak varım gelsin ammadan koymak varım gelsin
Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam düşmən ordusuna yaxınlaşdı və şiddətli döyüş başladı. O, düşmənin bir dəstəsini öldürdükdən sonra atasına tərəf qayıdıb dedi. Atacan, susuzluq məni taqətdən saldı. Döyüş silahlarının ağırlığı məni yordu. Bir qurtum su verməklə canımı susuzluqdan qurtara bilərsənmi? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu. əziz oğlum, geri qayıt. Tez bir zamanda cəddin Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemlə görüşüb, əlindəki piyalələrdə su içəcək və ondan sonra bir daha susamayacaqsan. Aliye Ekber aleyhisselam şehadet arzusuyla meydana qayıtdı. Yeniden döyüşə başladı. Birden Münqəz İbni Mərrət-i Əbdi Həzrət Aliye Ekber aleyhisselamı oxla vurdu. Həzrət öz müqavimətini itirdi, yerə yıxıldı. Uca səslə dedi, Atacan, salam olsun sənə. Elə indicə cəddim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sənə salam göndərir və deyir, ey Hüseyn, tez bizim yanımıza gəl. O həzrət bunu deyib, şəhadətə yetir.
Tarix üzeri, tarix boyu heç kim bənil bəşərdən bu ittifak görməyibdi. Bu ittifak ona üz verməyibdi. Tənha Hazreti Abdullah və onun xanedanınadır. Və bu, böyük müsibətdir. İstəyiblər cəmaətdən bunu saxlayarlar. Hər çənki ehsasatı ilə oynayıbdi. Hər çənki şuur-i qudsiyanəsi vardı onun. Hər çənki vəhm o xiyalla ağışdədi, hər çənki təzkiyə nəfs bunun içindədi, hər çənki təqviyyət ruhi şəhadət tələbi var bu işdə. Yəni ki, mən də varam, mən də eləyə biləm ki, bugünkü gündürəm ayağa, həqdən dif eləyəm, bugünkü gündürəm ayağa, vətəndən dif eləyəm, bugünkü gündürəm ayağa, qoymayam zalim qala, zalim ilə cəng eləyəm, məzlumdan dif eləyəm, hamısı ayin bu oyunun içində müstətirdi.
Həzrət Qasım əleyhissalam şəhadət eşqi ilə yanan bir yeni yetmə idi. İmam Həsən Müctəba əleyhissalamın 13 yaşlı oğlu Qasım olduqca rəşadətli, cəsur və xarici görkəmində çox yaraşıqlı idi. Həzrət Qasım əleyhissalam böyük şücaət sahibi idi. Aşuraya keçən gecə İmam Hüseyn əleyhissalam öz tərəfdarlarını toplayıb onlarla vidalaşdı. Sabah özünün və onunla birlikdə qalan şəxslərin şəhid olacağını bildirdi. Hər kəsin düşərgəsini tərk edib getməsinə icazə verdi. Bu zaman Qasım əmisindən soruşdu, mən də öldürülənlərin arasında olacam mı? İmam Hüseyn əleyhissalam Qasımın sualına sualla cavab verdi. Ölüm sənin üçün nə deməkdir? Qasım buyurdu, baldan daha şirindir. Bu sual cavab Qasımın Əhl-i Beyt xanədanına layiq bir övlad olduğunu bariz şəkildə göstərir. Qasımın öz əmisinə verdiyi sual qorxu üzündən deyildi. Əgər belə olsaydı, ölümü baldan şirin qəbul etməzdi. O narahat idi ki, şəhidlik səadəti yaşının azlığına görə ona şamil olmaz. Bu səadətdən məhrum qalmadığını yəqinləşdirmək üçün imama bu sualı vermişdi. Mənbələrin yazdığına görə, İmam Həsən Müctəba aleyhisselam şəhadətə qovuşmazdan əvvəl bir məktub yazaraq xanımı Ümmü Fərvəyə verir və nə vaxtsa Qasımın çətin vəziyyətdə olduğunu gördükdə ona verməyi tapşırır. Nəhayət, illər sonra Ümmü Fərvə bu məktubu Kərbəlada Aşura günündə Qasım əleyhissalama verir. Belə ki, Qasım iki dəfə əmisi İmam Hüseyn əleyhissalama yaxınlaşaraq döyüş üçün icazə istəyir. Lakin İmam Hüseyn əleyhissalam yaşının azlığı və anasının tək övladı olmasını bildirərək ona döyüş icazəsi vermir. Bu zaman Qasımın çox kədərləndiyini görən Ümmü Fərvə məktubu oğluna uzadır. Məktubda bu sözlər yazılmışdı. Oğlum Qasım, bir gün gələcək, qardaşım Hüseyn 10 minlərlə düşmən ordusu ilə üzləşəcək. Bu elə bir gün olacaq ki, həmin gün İslamı fədakarlıq və qurban verməklə xilas etmək lazım gələcək. Sən həmin gün məni təmsil edəcəksən. Məktubu oxuyan Qasım gülümsəyir və İmam Hüseyn əleyhissalama tərəf tələsərək məktubu ona verir. Məktubu görən İmam Hüseyn əleyhissalam Qasımə döyüş icazəsi verir və belə buyurur. Qardaşımın balası Qasım, atanın səndən etməyini istədiyi bir işə mane ola bilmərəm. Bismillah, get, Allah səninlə olsun. Yezid qoşununda olanlar rəvayət edirlər ki, döyüş meydanına həddi buluğa çatmamış, üzü bədirlənmiş ay kimi yaraşıqlı olan bir yen yetmə çıxdı. Bədəninin ölçüsünə uyğun gələn zireh olmadığı üçün döyüşə adi libasda zirehsiz çıxmışdı. Hətta ayaqqabısının bir tayanın bağı belə qırılmışdı. Bu yen yetmə İmam Həsən Müştəba əleyhissalamın yadigarı Qasım əleyhissalam idi. Qasım döyüş meydanına düşməni lərzəyə salan rəcəzlə girdi. Deyirlər ki, yaşının azlığına baxmayaraq, əsil iyidlərə yaraşan şücaətlə vuruşmuş və xeyli adamı cəhənnəmə vasil etmişdi. Sonda xaincəsinə arxadan vurularaq bir zərbənin nəticəsində yerə yıxıldı. Onlardan biri xəncərini siyirib yaxına gəldi ki, Qasımın başını kəssin. Taqəti üzülmüş Qasım əmsini harayladı. İmam Hüseyn əleyhissalam özünü meydana yetirəndə düşmən əskərləri pərəmpərən oldular. Qasımın başını kəsmək istəyən cəllad imamla savaşmağa cəhd göstərəndə o həzrət bir zərbə ilə qolunu biləkdən üzdü. Həmin məlum öz tərəfdarlarının atlarının tapdağı altında qalıb cəhənnəmə vasil oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam Qasımı bağrına basanda o hələ sağ idi. Deyirlər ki, ağrının şiddətindən ayaqlarını yerə vururdu. Nəhayət, əmisinin qolları arasında ruhunu Allaha təslim etdi. İmam Hüseyn əleyhissalam Qasımın cənazəsini çiyninə alıb xeymələrə sarı gətirdi, Əliyə Əkbərin nəişinin yanında yerə qoydu.
Əl-Asarul Baqiyədə və fəələ bihi Əyyəbil Hüseyn və bihim mə ləm yəfəl fi cəmiyil əməm bi əşraril xəlq min qətl bil ətəş və səyf və l-ihraq və səlbul rüus və icra'ul xuyul ələl ətsad. Bunda belə yazır, deyib dənə bir ittifaqı düşdü Hüseyn və xanədan və onun yoldaşlarına bir müsibəti yetişdi ki, onun müsibətin nəziri heç ümmətin əşrarına üz verməyibdi. Ki, ta hələ bu nəvi Həzrəti Rəsula üz verə, ki, pak tərin insanlardır. Bir dənə burada cümlə var, min qətli bil ətəş, susuz öldürməqla susuzluğla öldürmək. Bu iki dananın fərqi var. Bir budur susuz öldürdü, bir de susuzluğla öldürdü. Yani əmdən buna susuzluq verdiler. Qoymadılar əl tapasua. Bu özür yazır, deyir ki, susuzluğla öldürdü. Şəmşir ilə öldürdüler. Ot vurdular, başlarını neyzəyə vurdular, cəsədlərinin üstündə at çapırdılar. Yani heç qovma, hatta o qovmun əşrarına bu ittifak düşməyibdi. Bu bücür yazırı. Liza biz baxırıq, görürük, əgər belə bir ittifaqı düşüb ki, hətmən düşüb, bəşər nə qəd var, haracan, qiyamətə can, hər gün ağlaya, yenə də eləyə bilməz onun, o müsibəti dərk eləyə, hətta qiyamətə can.
Aşura günü, Haqqın bayraqdarı olan Əbəl Fəzl Əbbas, imamın göstərişi ilə meydana gedən son şəxs oldu. Bütün səhabələr meydana getmək üçün İmam Hüseyn əleyhissalamdan icazə alaraq növbə ilə döyüşə yollandıqları halda Əbbas İmam Hüseyn əleyhissalamın əmrini gözləyirdi.
Əlinə səhabələrindən üzüldü ya mulayam, İcazə ver mənə yoxumdur həyatımə həvəsim, Düşübdü kəsrəti qəmlən şümarışə nəfəsim, Necə rəvadı fəratın yolunu bağlayala zəhra balası, Susuz qalıb balalar, xeymələr dağlayal, ay qardaş. Hey, ay, ay, ay, ay, bu qədrə ağlama, ey, ey, mağmun cəli qardaş. Əziz saqi konsəyər, atam əli qardaş. Əbül fəyəz malıdır bu təmənnaya, əziz ələmdariyim, batıb səhabələrim, qanə yoxdur qəm xariyim, nədir, nə qədri mən sağamaz, başım üstə cədrə ələyəm, Səni özümdən ayırmaqlığa rıza dəyirəyəm.
Mənim qollarım səlamət ola. Durub baxam susunlar, Səkinə rəngi solayam. Uqabı peylərəm, Ollam yəqin piyadə Hüseyyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəy da Hüseyin. Belimden at kılıncı, nizami elimden ay ay ay al. Kulağımı bir hünerim, saklama beni yola salay.
Sen bucum poşto penahım, sen benim. Sen alemdarı sipahım, sen benim. Abülfaz, sen Hüseyin'in kan töken şemşir sen. Sen Neistan'ı şüzaat şir sen.
Şirvin aşılan sen zirini. Ya elinden al bu gün şemşirini. Mən bəcər bu dəşnə bica gəlmişəm, anam oğlum. Mən məcər bu dəşnə bica gəlmişəm, etməğə cəngə təmaşa gəlmişəm.
Ey, ay, ay, ay, ay, var ələm, bu ələm var düşmənim. olmur dəri, bu ələm var, Zeynəbim var mədəri. Bu ələm yasta tapar əl şamiyan, başımı eylər sinan, Zeybo sinan.
Şirvün ya açılan zəncirini, ya əlindən al bugün şəmşirini. Mən bəcər bu dəştə bir sağ gəlmişəm, etmağa cəncə təmaşa gəlmişəm. Ölməmiş Zeynəb tutubdur Yasubim, bir hünər fərzeyli sənə basubi. Ay qardaş, nərəva dürzündə qalsın lökəri, Təşinə ləb doğransın əmmi Əkbərin. Ay qardaş,
müxəddərat susuzluq odi kebab eyləyər, Səkinə taqət taq oldu İztirab eyləyər. Ay qardaş, müyəssər ol səfəratə, özün yetir qardaş, bu təşnə ləblərə bir məşki su gətir qardaş.
Həlalı gülməni ey şahı can, xuda hafiz, mənə olan atadan mehriban, xuda hafiz. Əgər olan sənə qurban bu bəla çəkən canım, fəda qədəmlər və cismi can, xuda hafiz.
Sonda o İmam Hüseyn əleyhissalamdan icazə alaraq su gətirmək üçün Fəratə yollandı. Tuluğu su ilə doldurub, öz teşnə dodaqları ilə Fəratın zülal suyuna tamaş etdi. Amma bir qurtum belə içmədi. Çünki Hüseyn əleyhissalam və övladları çadırlarda susuz uydular. Onlardan öncə su içməyi özünə yaraşdırmadı. Zalimlarla üzləşən Həzrət Əbəlfəzl Əbbas əleyhissalam ilk növbədə onları haqqa tərəf səslədi. Lakin onlar buna etina etməyərək öz zülümlərindən əl çəkmədilər. Düşmən yaxşı bilirdi ki, Əbbasın qolları yerə düşməyincə kimsə onun müqabilində dayana bilməz. Odur ki, onun qollarını hədəf aldı. Beləliklə, su ilə birlikdə qayıdarkən onun sağ əlini kəsdilər. Bir müddət sol əli ilə vuruşduqdan sonra Həzrətin sol əlini də kəsdilər. Ancaq Kərbəla ələmdarı bayrağın yerə düşməsinə imkan verməyərək onu sinəsinə sıxaraq saxladı. Hər tərəfdən onu ox və neyzə ilə yaralayırdılar. Bu zaman düşmən qoşunundan atılan oxlardan biri tuluğu deşdi və su yerə axdı.
Ya Rəbbimiz!
Suyu əldən verdiyini görən Abbasın çarəsi kəsildi və susuz halda çadırların yanına qayıtmaq istəmədi. Elə bu vaxt Yezidin əsgərlərindən biri Əmudla Həzrətin başına bir zərbə endirdi və Kərbəla qəhrəmanı zərbənin təsiri ilə atından yerə yıxıldı. Həzrət fəryad edərək buyurdu: Məndən sənə salam olsun, ey Əba Əbdullah! Bunu eşidən İmam Hüseyn əleyhissalam onun yanına gəlib Həzrətin mübarək başını qucaqlayaraq buyurdu: İndi belim sındı, çarəm azaldı və düşmənin dili açıldı. Və beləliklə Əbəlfəzl Əbbas əleyhissalam 34-35 yaşında ikən şəhadətə getdi.
İki dünya başı, İki dünya başı aşağıya düşmez, aşağıya düşmez.
La la.
Şəbihxanə hissəsində rol ifa etdilər Süleyman Həsənzadə, Həsən Əhmədi, Əli Əlipur, Əsqər Rəhimi, Sabir Səidi, Meysəm Həsənzadə və Əbülfəzl Gülməhəmmədi. Ekspertlərimiz Məhdi Ləziri və Məhdi Nəlbəndi. Verilişi yazıb apardı mən, Əli Rıza Nurullahi Prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Sen oldun bana Seninle tanıdım ilk muhabbeti Tek sensen könlümün ümit penahı Sen bana bahşettin eşki ülfeti Destigar eyledin beni ilahi Seni düşünür yüreğim her dem Dilimin ezberi adındır senin Yaxşı ki sen varsan yoksa güsəgəm Çalardı çapardı eşkin gülşəni Seninle tanıdım ilk muhabbeti Tek sensen könlümün ümit penahı Sen bana bahşettin eşki ülfeti Destigar eyledin beni ilahi Sen benim sevimlim isteklim benim Güneşli gündüzüm ışıklı gecem Dar gündə köməyim, dada yetənim Mən sənsiz ilahi, heç nəyəm heçə Heç nəyəm heçə
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. ABŞ-da çıxan bir qəzet İran-Azərbaycan əlaqələrində yeni dönəmin başlanması ilə əlaqədar geniş məqalə dərc edib. Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyi yeni hesabat yayıb ərazilərdə 44 min mina zərərsizləşdirilib. Dünyada buğdanın qiyməti artıb, Azərbaycanda da çörəyin və onun qiymətinin artmasına səbəb olub. BMT Qazaxıstan hökumətinə xəbərdarlıq edib, zorakılıq və qətillər qəbul edilməzdir. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bülteninin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyin lütfən. İran Xarici İşlər Nazirliyi 2020-ci ildə General Qasım Süleymani və onun silahdaşlarına qarşı terror aktında iştirak etdikləri üçün İran tərəfindən sanksiyalara məruz qalan Amerikalı şəxslərin yenilənmiş siyasi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda insan hüquqlarının pozulması və avanturist və terrorçu hərəkətləri ilə mübarizə haqqında qanunun icrası çərçivəsində bir bəyanat yayaraq bildirib ki, ABŞ administrasiyasının yüksək rütbəli rəsmiləri, o cümlədən sabiq prezident Donald Trump, sabiq dövlət katibi Mike Pompeo və sabiq milli təhlükəsizlik müşaviri John Boltondan əlavə bir neçə digər şəxsin adı da ABŞ-ın general Süleymaniyə qarşı törətdiyi cinayətindəki rollarına görə bu siyahıda yer alır. Adı çəkilən şəxslər vəziyyətə uyğun olaraq terror aktının qərarlarının qəbul edilməsində, planlaşdırılmasında, təşkilində, maliyyələşdirilməsində və həyata keçirilməsində iştirak etmiş və ya bu cür dəhşətli terror aktlarına dəstək verməklə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid olan terrorizmi təşviq etmişlər. Bəyanatda daha sonra deyilir, Birləşmiş Ştatlar öz terrorçu hərəkətləri ilə terrorizmə və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki beynəlxalq öhdəliklərini xüsusən də terror aktlarının təşkilindən çəkinmək, həmçinin insan haqlarına hörmət etmək və onu qorumaqla bağlı öhdəliyini kobud şəkildə pozaraq beynəlxalq cinayətlər törədibdir. ABŞ-da çıxan Daily National Internet başlığın Interest qəzeti İran-Azərbaycan əlaqələrində yeni dönəmin başlanması ilə əlaqədar geniş məqalə dərc edib. Siyasi şərhçi Məhməd Cavad Musəvizadənin qələm aldığı məqalədə deyilir. İran və Azərbaycan prezidentlərinin noyabr görüşü bu iki dövlət arasındakı diplomatik münasibətlərdə dönüş nöqtəsidir. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan da Bakıda, ötən il dekabrın sonlarında etdiyi səfər iki ölkə və iki dövlət arasında ümumi məsələləri planlara nəzərdən keçirmək imkan yaradıb. Əslində, bu səfər İranla Azərbaycan dostluq münasibətlərinə tərəfdaşlığa can atdıqlarının müjdəçisi idi. Əmir Abdullahyan o zaman vurğulamışdı ki, iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsini həm Tehran arzulayır, həm də Bakı. İranla Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrdə yeni səhifə açılıb, bunun hər iki dövlət üçün müsbət təsirlər olacaq. O, Tehranın Azərbaycanın 2020-ci ildə Ermənistandan azad etdiyi ərazilərin bərpasına yardım etməyə hazır olduğunu da qeyd etmişdir. Siyasi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanla İranın yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə qəbul etdiyi yol xəritəsi iki dövlət arasında münasibətlərin bərpasına hesablanıb. Tərəflər arasında imzalanmış yeni saziş əslində İranın hazırda Qafqazda həyata keçirdiyi faal diplomatiyanın ilk müsbət nəticəsidir. Söhbət Azərbaycanla İranın Türkmən qazının tranziti ilə bağlı əldə etdikləri razılaşmadan gedir bu saziş əsasən hər il bu marşrut üzrə 2 milyard kubmetr qaz mübadilə ediləcək. Nəşr sonda yazır, ümumiyyətlə İranla Azərbaycan ümumi dini dili və mədəniyyəti bölüşür, odur ki, onlar münasibətlərin gələcək inkişaf üçün böyük potensiala malikdir. İranın energetika naziri Əli Əkbər Mehrabiyan bu yaxınlarda bildirib ki, ölkəsi Azərbaycanla birgə elektrik istansiyaları inşa etməyə hazırdır. Bunu Mehrabiyan Azərbaycanlı həmkarı Pərviz Şahbazovla onlayn görüşdə bildirib. İranın elektrik şəbəkəsinin Azərbaycan vasitəsilə Rusiyaya qoşulması üç tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi üçün vacibdir. İranla Azərbaycan arasında ümumi sərhədin uzunluğu 750 kilometrdir. Onlar arasında 4 gömlük sərhəd keçid məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Üstəlik, tərəflər İranla Azərbaycan arasında avtomobil daşımalarının inkişafında iki tərəfli ticarətdə maneələrin aradan qaldırılmasında maraqlıdırlar. Məsələn, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin idarə heyətinin sədri Anar Rəzəyev nəqliyyat sayəsində iki tərəfli əməkdaşlığa ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə ki, ölkə arasında əməkdaşlığın qədim tarixə malik olması və ümumi xüsusiyyətlər gələcək əməkdaşlığı asanlaşdırır. Beləliklə, tərəflər keçmiş fikir ayrılıqlarını unutmasalar da, münasibətlərdə yeni gərginliyin yaranmasında maraqlı deyil əksinə, bugün İbrahim Rəisi qonşu dövlətlərlə münasibətlərin inkişafını xarici siyasətin əsas istiqaməti elan edib, odur ki, Azərbaycanla İran münasibətlərin daha da inkişafında maraqlıdırlar. Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ildə işğaldan azad olmuş ərazilərdə 44 min mina zərərsizləşdirilib. 2021-ci il ərzində Azərbaycan erməni işğalından azad olunmuş ərazilərində ümumilikdə 20.165 hektar ərazi təmizlənib, 41.503 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilib. Bu barədə Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov bildirib. Mina təmizləmə işləri anama mütəxəssislər tərəfindən Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümayəndələri ilə birlikdə aparılır. Onun sözlərinə görə, ötən ilin yekunlarında 6000 hektar ərazinin təmizlənmə öhdəliyi qarşısında Anamanın mina axtaranları 2016 hektar ərazini mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləyərək aidiyyəti üzrə təhvil verib. Dünyada buğdanın qiymətinin artması və Rusiyanın idxal olunan buğdanın, başlayın və Rusiyadan idxal olunan buğdanın rusumlarının artırılması Azərbaycanda çörəyin və onun qiymətinin artımına səbəb olmuşdur. Bu artıma səbəb olduğunu deyən iqtisadçı Natiq Cəfərli bildirib ki, onun başlayın unun qiymətinin qalxması digər un məmulatlarının qiymətinə də təsir edə bilər. Bərabər Natiq Cəfərlinin qeydlərini dinləyirik.
Dünyada ərzaq buğdasına olan tələbatın artması və qiymətin yüksəlməsi Azərbaycana da təsirsiz ötüşmədi. Çünki təəssüf ki, Azərbaycan hələ özü-özünü tam ərzaq buğdası ilə təmin edəcək səviyyədə istehsal edə bilmir. 70% tələbatımız xaricdən ödənilir, əsasən də Rusiyadan alınır. Ölkənin ərzaq buğdasına olan tələbatı illik 1,7 milyon tona yaxındır, biraz ondan yüksəkdir. Bunun 1,2-1,3 milyon tonunu biz xaricdən alırıq və əsasən də Rusiyadan ildə 700 min tona yaxın məhsul alırıq. 2019-cu ildə 160 dollar olan tonuna görə 150-160 dollar olan buğda keçən ilin dekabr ayında 340 dollara qədər qalxdı. Həm də Rusiya ixrac rüsumlarını artırdı, 25 avrodan 50 avroya artırdı hər tonuna görə və nəticə etibarilə də Azərbaycanda qiymət artımının qaçılmaz oldu. Yəni maya dəyəri yüksəldiyinə görə un məmulatlarının Azərbaycanda da həm unun, həm çörəyin qiymətləri artdı. Unun qiymətinin qalxması ilk növbədə un məmulatlarının, makaron, vermişil, undan hazırlanan digər məmulatların qiymətinin artmasına da, şirniyyat mağazalarında qiymətin artmasına da səbəb olacaq. Və nəticə itibarilə bu qiymət artımının digər sahələrdə də görə bilərik. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycanda inflyasiyanın digər sahələrdə, ərzaq inflyasiyasının digər sahələrdə də yüksək olması artıq böyük problemə çevrilir. Çünki insanların alıcılıq qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir. Baxmayaraq ki, hökumət bu il üçün maaş və təqaüdlərin artımı ilə bağlı ciddi pozitiv qərarlar aldı. 20% civarında maaşlar və təqaüdlər artacaq. Amma inflyasiyanın da sürətli olması o maaş və təqaüd artımının real olaraq vətəndaşlara təsir göstərməsinin azaldır təəssüf ki. Ona görə də gələn il üçün, yəni bu il üçün əsas hədəflərdən biri inflyasiyanı cilovlamaq, qiymət siyasətini tənzimləmək olmalıdır. İşğaldan azad olmuş torpaqların iqtisadiyyata qatqısı nəticəsində gələn ildən təhlükəsizlik qaydaları əməl edildikdən sonra daha çox əkin sahələrinin yaranması ehtimalı var və həmin bölgələrdə taxıl əkiminin də genişləndiriləcəyi ilə bağlı hökumətin açıqlamaları var. Əgər həmin torpaqlarda taxıl əkimi genişlənərsə, Azərbaycanda da məhsuldarlıqla bağlı olan problemlər, suvarma ilə bağlı olan problemlər həllini taparsa, yaxın illərdə, yəni 1-2-3 ildə Azərbaycan özünü əmtəlik buğdayla, ərzaq buğdası ilə tam təmin edə bilər. Bu zaman dünya bazarlarında artan qiymətlərdən asılı vəziyyətə düşməz.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Qazaxıstanda 5-6 yanvar hadisələrindən sonra ölkədə vəziyyət tədricən müsbətə doğru dəyişir. Respublikada iqtisadi fəaliyyətin normallaşması müşahidə olunur. Bu barədə Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumatda deyilir ki, sərnişin qatarlarının hərəkəti tam bərpa edilib. Bəzi milli ödəniş sistemlərinin işi stabilləşib. Talancıların əməllərindən zərər çəkən kişi və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyi tədbirləri açıqlanıb. Manigistav vilayətində ictimai nəqliyyatın eləcə də Aktau beynəlxalq havalimanının fəaliyyəti bərpa edilib. Məlumatda terrorçu adlandırılan yaraqlıların əksəriyyətinin məhv edildiyi və ya saxlanıldığı bildirilir. Toqquşmaların ən çox baş verdiyi Almatı şəhərində isə nəzarət buraxılış məntəqələri yaradılıb və şəhərdən çıxışda avtomobillər diqqətlə yoxlanılır. Qeyd olunub ki, şəhərdə vaxtaşırı atışma eşidilir, lakin əvvəlki günlər kimi intensiv deyil, televiziyalarda xüsusi əməliyyat aparılan ərazilərdə pəncərələrdən uzaqlaşmaq çağırışları təkrarlanır. Bu arada bəzi ərzaq mağazaları açılsa da sakinlər satışda çörəyin olmadığını deyirlər. Bundan öncə Almatı vilayətinin hakimiyyət orqanları vəziyyətin nəzarət altında olduğunu, lakin bölgədə terror təhlükəsinin ən yüksək səviyyədə qaldığını bəyan edirlər. Və BMT Qazaxıstan hökumətinə xəbərdarlıq edib zorakılıq və qətillər qəbul edilməzdir deyib. BMT Qazaxıstandakı bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb, zorakılıq və qətillərin qəbul edilməz olduğunu bildirib. BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dojarik deyib, biz Qazaxıstandakı vəziyyəti diqqətlə izləməyə davam edirik və bütün tərəfləri təmkinə, zorakılıqdan çəkinməyə və vəziyyəti həll etmək üçün dinc vasitələrdən istifadə etməyə çağırırıq. Onun sözlərinə görə zorakılığa son qoyulması vacibdir. Nümayişçilər öz aksiyalarını din şəraitdə keçirməlidirlər. Polis məmurlarının və digərlərinin öldürülməsi qəbul edilməzdir. Eynən nümayişçilərin öldürülməsi də o qeyd edib ki, istənilən situasiyada ictimai asayişin bərpası zamanı insan hüquqlarına və beynəlxalq standartlara riayət edilməsinə ehtiyac var. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Təkrar xatırladırıq, bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.48 dəqiqədə günorta, saat 17.47 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, bu dəqiqə biz tarixin daha bir səhifəsini vərəqləyirik. Bugün bazar günü Hicri Şəmsi 1400-cü ildə ayının 19-u, 1443-cü Hicri Qəmərli il Cəmadi Sani ayının 6-sına bərabərdir və miladi 2022-ci il yanvar ayının 9-una uyğundur. 230 il əvvəl belə bir gündə 1792-ci miladili yanvarın 9-unda Osmanlı İmperiyası ilə Rusiya arasında sülh müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilənin imzalanması ilə 18-ci əsrdə Avropada müharibələr başa çatdı. Bu müharibələr 1787-ci ilin avqustunda Osmanlı İmperiyasının Rusiya və Avstriyaya müharibə elan etməsi ilə başladı. Çünki bu iki ölkə Osmanlı dövlətini parçalamağa çalışırdı. Müharibənin sonunda Ruslar Krim yarımadası da daxil olmaqla Osmanlı İmperiyasının geniş ərazilərini işğal etdilər. Əl-Səkkiz il əvvəl belə bir gündə 1964-cü il yanvarın 9-unda Panama kanalı bölgəsində ABŞ bayrağı qaldırarkən Panamada ABŞ əleyhinə şiddətli ixtişaşlar başladı ki, bu hadisədə çoxlu insan həlak oldu və yaralandı. Maraqlıdır ki, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı ABŞ Panamanın 134 bölgəsində hərbi bazalar yaradıb və ölkəni praktiki olaraq hərbi yolla işğal etdi. 1947-ci ildə Panama xalqının şiddətli müqaviməti hökuməti ABŞ hərbi bazalarını dağıtmağa məcbur etdi. ABŞ nəhayət 1999-cu ilin sonunda Atlantik okeanını sakit okeanla birləşdirən mühim Panama kanalını tərk etdi. İl əvvəl belə bir gündə 1356-cı Hicri Şəmsi il deyayının 19-unda 1342-ci ilin 15 xordad qiyamından sonra İranın müsəlman xalqının şah rejiminə qarşı ilk geniş miqyası və şanlı nümayişi müqəddəs Qum şəhərində keçirildi. Belə ki, İran xalqı 14 ildən sonra yenidən inqilabi və dözümlü ruhla Xümeyniyə salam şuarını səsləndirdi. Bu nümayişlər Pəhləvi rejiminə bağlı bir qəzetdə İran İslam Respublikasının banisi İmam Xümeyniyə qarşı təhqiramiz yazıdan sonra keçirildi. Bugün ruhanilər və xalq Qumun böyük məscidinə toplaşaraq açıq şəkildə şah hökumətinin devrilməsinə çağırış etdilər və bu rejim agentlərinin nümayişi kütləyə və şahidlərə hücum etməsinə və çoxlu sayda insanın yaralanmasına səbəb oldu. Bu faciəli hadisədən sonra bir çox üləma və din xadimləri başqa şəhərlərə sürgün edildi və beləliklə 1356-cı ildə ayının 19-u, nəhayət 1357-ci ilin Bəhmən ayında qalib gələn İran İslam hərəkatının yüksəlişinin başlanğıcı oldu. Beş il əvvəl 1395-ci Hicri Şəmsi il deyayının 19-unda Əli Əkbəri Haşimi Rəfsəncani kimi tanınan Aytullah Əkbəri Haşimi Bəhrəmani 82 yaşında ikən ürək tutmasından dolayı vəfat etdi. O, İslam Respublikasının ən nüfuzlu siyasi xadimlərindən biri kimi tanınır. Aytullah Haşimi Rəfsəncani Ekspertlər Məclisinin bütün dövrlərində Məclis üzvü və Riyasət Heyətinin üzvü kimi iştirak edibdir. O, həmçinin 2007 və 2011-ci illər arası Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinə sədrlik edib. 1395-ci il deyayının 19-u bazar günü axşam saatlarında xəstəxanaya yerləşdirilən Aytullah Haşimi Rəfsəncani ürək xəstəliyindən dolayı dünyasını dəyişdi.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə.
Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Dünya sənəfdə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötəmir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının tarixi ərzində blokun nizamnaməsinin kollektiv müdafiəni nəzərdə tutan 4-cü maddəsi ilk dəfə işə düşüb və bu ilki Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan imzatıb. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Qazaxıstanı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı kollektiv sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi barədə qərarı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan qəbul edib. Paşinyan indi Ermənistanın baş naziri qismində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına sədrlik edir. Onun sədrliyi 2022-ci il yanvarın 1-dən başlayıb və bu hərbi blokun mövcudluğu tarixində ilk dəfə kollektiv qüvvələrin üzv ölkələrin köməyinə göndərilməsi barədə qərarı qəbul etməkdə onun üzərinə düşüb. Paşinyan özünün Facebook səhifəsində bu haqda qərarı elan edib bildirmişdir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının sədri olaraq Qazaxıstana kollektiv sülh məramlı qüvvələrin yeridilməsi barədə qərar qəbul edib. Onun bildirdiyinə görə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı hərbi qüvvələrin məhdud zaman çərçivəsində ölkədə vəziyyətin normallaşması və stabilləşməsi məqsədi ilə Qazaxıstana göndərilir. Yanvarın 2-sində Qazaxıstanda maye qazın bağlaşmasına itiraz olaraq keçirilən aksiyaların ardınca Rus NATO-su deyilən qurumun meydana girməsi Azərbaycan Respublikasında qızğın müzakirələrə səbəb olub. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə politoloq Elxan Şaxilin oğlunun rəyi bundan ibarətdir ki, Qazaxıstan prezidentinin Rusiya və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciətinin sadə bir səbəbi var. O, Qazaxıstan polisini və ordusunun etirazları yatırmağa gücü çatmayacağından, ən pis halda isə etirazçıların tərəfinə keçəcəyindən qorxduğu üçün Moskvaya müraciət edib. Tukayev hakimiyyəti qorumaq üçün bu vəziyyətdə Moskvadan yardım istəyib. Ancaq bu yardım və hadisələrin bundan sonraki inkişafı Qazaxıstan üçün yeni təhlükələr yaradacaqdır. Politoloq Azər Rəşid oğlu da öz Facebook hesabından paylaşdığı yazısında bildirir. Türk Dövlətləri Təşkilatı da BMT-də mənasız qurumlardır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının xarici təcavüz fakti olmadan Qazaxıstana qoşun yeritməsi BMT nizamnaməsinə ziddir. Görünür, dünyanın hesablaşdığı yeganə amil gücdür. Özümüzə inanacaq. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Əli Orucov da Qazaxıstan liderinin atdığı addımından təəccübləndiyini deyib. Verilişimizin bu məqamında həmin xəbərlə ilgili olaraq Cəmi Doktor Rəhmətullah Şərifinin fikirləri ilə tanış oluruq.
Məncə bugün Qazaxıstanda baş verən hadisələr keçmişdə başqa postsovet ölkələrində, yəni onun qonşusu Özbəkistanda ya ondan əvvəl Ukraynada ya Gürcüstanda baş verən hadisələrdən biganə deyil və elə bir xəttin tədavumundadır. Bu mənaya ki, hər halda qərb ölkələri Amerika, ABŞ başda olmaq şərti ilə bu təlaşdadır ki, postsovet ölkələrində nüfus sahibi olsun, bu ölkələrin qərb yönüllü olmağı qərbi və xüsusən Amerikanı razı salmır. İstir ki, bu ölkələr bu ölkələrdə geçən bütün təhəvvülat o cümlədən siyasi tahavvulat ve siyasi işler, yani devlet tamamen onların eline keçsin ve onlar eleyebilirsin bu ülkelerde devleti idare eylesin. Yani devleti idare eylesin diyende devlet dairelerinin hamısında tam nüfuzu olsun, orduda, hərbe, yani əskəri baxımdan bütün əskərlər onların ixtiyarında olsun, polis onların ixtiyarında olsun, əmniyyət onların ixtiyarında olsun və təbiidir ki, parlaman başqa dövlət strukturları da onların əlində olsun deyəndə, yəni onların nüfuzu altında olsun və onlar istədikləri və batını özlərinə qibləgah bilən ünsürlərin ixtiyarında olsun. O cür ki, indi biz görürük bəzi ərəb ölkələrində vəziyyət necədir? Yəni bu ölkələrdə əndirib mindirmələr hükumətə adamları kimin əlindədir? Ya Latin Amerikasında dünəncən kimin əlində idi? Və bugün Amerikada zəngin olan ölkələrdə onlardakı almas var, onlardakı böyük mədənlər var. Kimlərin əlindədir? Təbii ki, Avropalıların və Amerikanın əlindədir. Və heç bilmir orada dövlət adamları nə şəkildə iş üstə gəlir, kim gəlir, kim gedir. Bunlar iş üstə gələn dövlət adamları da çaldıqları, çatdıqları bütün mal, darayət, sirvəti də aparıb Avropanın, Amerikanın bancılarında yığırlar orada, orada özlərinə mülk alırlar, sirvət yaradırlar. Onlar da heç bilinmir başına nə oyun gəlir və qalanda bu sirvət hara getdi. O bəlli deyir. Bəlli deyir deyəndə bəllidir. Bu elə sirvət Amerikadadır, Amerikanın bancındadır, yəni Amerikanın ixtiyarındadır. Ya Suisdədir, ya Fransadadır, ya İngiltərədədir. Yəni bu günləri yalan baxanda Libidə olan sirvət hara getdi. Libidə neçə il Libinin dünyanın ən böyük nəft satan ölkələrindən, az cəmiyyəti olan ölkələrindən ən ucuz nəft çıxardı. Ən baha satan, ən baha nəft satan ölkələrindən biri Libi idi. Libya'da neftin her bu demek olar bareli 2-3 dolardan ucuza başa gelir. Halbuki mesela bu İran'da ya Suudi Arabistan'da ya Azerbaycan'da bazen 20 dolara kadar harç götürür. Yani buradan bilinir ki Libya'da ne kadar ucuz neft vardı ve bu ucuz nefti Gazafi sattı. İndi o pul hardadı. Gətən Libya xalqının bugün ixtiyarında deyil. Libin idarə edənlər, Qəzzafi ola, uşaqları ola, ya başqaları ola, bunlar Avropa banklarına yığdılar və mülk aldılar və indi onlar da hamısı Amerikanın ixtiyarındadır. Başqaları da, Sudan'da da elə belə idi, Saddam'da yığdıqları bəlli olmadı, nə oldu? İranda şah rejimində də yine aparılırlar. Bu şəraitdə idi. Yəni bu belə bir yazılmış bir proqramdır, bütün ölkələrin başına gəlib. Bugün indi post-sovet ölkələrində də bunu istirlər həyata keçirələr. İndiyə qədər də keçiriblər. Amma bir fərqi var Qazaxıstanın başqa ölkələrinə. Yəni Qazaxıstanı müqayisə eləyəndə ancaq bunu Ukrayna ilə müqayisə eləmək olar. Stratejik önəm baxımından. Çün Qazaxıstan Mərkəzi Asiyanın ya Orta Asiyanın ən önəmli, ən mühüm, ən böyük, ən zəngin və ən çox əhəmiyyət daşıyan ölkəsidir. Buna görə ki, həm cəmiyyət baxımından, həm ərazi baxımından, ən böyük əraziyə malikdir. Dünyada bir neçə ölkə var ki, onlar da deyərlər, Mendeleyev cədvəlində olan bütün maddələr, ünsürlər onlarda var. Yəni, bütün yeryüzündə olan tanınmış ünsürlər ki Mendeleyev cədvəlindədir. O bəzi ölkələrdə var. Yəni bir əl varmaq 5 dənə deyil. Yəni onun biri hər halda 3 dənə, 4 dənə ölkədir, biri Qazaxıstandır. Bu mənaya ki orada bütün xam maddələr, bütün zəng demək olar ki ən bahalı mədənlər və mənbələr vardır. Neftdən, qazdan əlavə böyük ərazisi var. Həm də ora demək olar ki oranın mədənlərindən biridir yer üzündə. Ondan əlavə oradan hər halda indi əgər Rusiyada yenə də yəni ən uyğun ölkədədir Asiya və Avropadakı oradan kosmosa, fəziya uzaya raketler bırakırlar. Yine de indi Rusya'nın raket alanı Kazakistan'dadır. Ve ona göre de bu ülke Özbekistan'la Kırgızistan